слухаєте подкаст Громадського радіо.
Нові уроки фізкультури, тисячі спортивних майданчиків та медичні обстеження громадян. Президент презентував програму «Здорова Україна». Як вплине на здоров'я нації її впровадження, нам пояснив голова правління громадської організації «Платформа здоров'я» Тимофій Бадіков. От якщо, давайте просто по пунктах, от ці три основні напрямки розберемо. А здорова школа, модель здорової школи, наскільки вона, наша школа, зараз не здорова? І чи запропоновані оці вісім кроків можуть дійсно щось істотно змінити?
Ну, дивіться, якщо казати про школу, да, то, в принципі, всі любі заходи, які сучасні вживаються, да, і саме системно, а не так, ну, поодиноко десь там по країні пілотні проекти, як були раніше, да, і саме системно на рівні всієї країни, то і, ну, і можна буде дійсно чекати якихось результатів. Що, про що саме я кажу? Про те, що якщо ну, це запускається по всій країні, для цього є всі нормативні акти, то дійсно там система починається змінюватися. Да? Якщо це не системна зміна, то, в принципі, ті, хто повинен її втілювати, це саме вчителі, це саме адміністративний персонал шкіл, да? Вони просто, ну, щоб вони не сиділи, а ми перечекаємо, да, ці зміни, щоб прийдуть нові. Тому тут дуже залежить від того, яка буде підтримка. Те, що я почув і на форумі, і от у вас
в синхроні президента,
да,
так.
То я бачу, що там є і включене і міністерство, і президент України, і, в принципі, і депутати, то, ну, можна сказати, що за цієї каденції, за три роки, от яких там президентство, да, то можна дійсно втілити системні зміни. Хоча б от, там декілька з тих вісьми пунктів буде втілено до кінця, то це буде дуже, дуже позитивно впливати дійсно на здоров'я дітей наших.
А на які пункти нам, як журналістам, на впровадження яких саме цих оздоровчих заходів у школах, нам треба звертати увагу, так взяти на контроль? Ну, що в нас там? І зміни у уроках фізкультури, нова концепція, і зміни у шкільному харчуванні, і популяризація спортивних секцій. Це, певно, три найголовніші. Що з них найбільше може вплинути саме на здоров'я школярів?
Ну, дивіться, я в першу чергу вважаю, що вплинути може це мотивація самих, от я казав, вчителів і промоутерів цих змін. Да? Якщо під цими проектами будуть якісь важелі мотиваційні, там, стимули фінансові для вчителів, для в принципі, адміністративного персоналу, для адміністрації районів, да, що вони, ну, просто це буде не вказівка, а що дійсно вони теж для себе відчують якісь істотні зміни, то це буде втілено. А будь-яка зміна, вона дасть корисну. Я вважаю, що дуже важливо це зміна до підходу, наприклад, навчального процесу, щоб вчити, от мій син вчиться розмовляти, наприклад, фізичної активності. Да? Ну, він фізично там займається якимись справами, повторює слова, і таким чином от ми вчимося говорити. Да? Ну, так само і про харчування. Да? Зараз ми бачимо відомі там кулінари наші українські розробили меню, його будуть впроваджувати, і от слідкувати за тим, чи відповідає то, що ми бачили по телевізору, як і повинно бути меню, чи воно дійсно таке ж саме в вашій школі. Да? І оце от контроль громадський, він дуже важливий.
Ну, а ми от з колегами обговорювали питання саме от в Міносвіти, здається, вже заявили, що в них зроблять перерви фізкультурні. Зараз я знайду це. Ні, щось в мене на папірці цього немає, певно, не дописала собі. В Міносвіти вже анонсували, що вони запровадять такі хвилинки фізкультури між уроками. І ми обговорювали це в редакції. От в нас в когось щось подібне у школах було за нашого навчання, в когось не було. Тобто такого масового не було, це залежало, певно, виключно від певного навчального закладу і свідомості саме педагогів, саме в ньому виключно. В моїх дітей взагалі мова не йшла про якісь такі рухливі заняття між уроками, і уроки з фізкультури в них були такі, ну, для галочки. Я маю на увазі, яка зараз ситуація саме з фізичним розвитком школярів і наскільки вона впливає на подальше фізичне здоров'я дітей, і підлітків,
я,
юнаків?
Я скажу, наприклад, от, що коли кожен з нас думає, куди влаштувати дитину, про що ми думаємо? Де краще вчителі, де краще, ну, інколи де ближче додому або ближче до роботи, так само, як з лікарями, да, до якого лікаря. А повинно бути, як, наприклад, в той же Британії, да, коли незалежно від якої школи, де вона розташована, там працює система, вона однакова. І от тут я завжди буду казати, що будь-які зміни, вони повинні бути системними. І в цьому випадку якраз у нас є профільний ну, там, віце-прем'єр, який відповідає за діджиталізацію країни. Да? Я дуже сподіваюся, що у нас будуть такі інструменти, які будуть перше допомагати лікарям, ну, я перепрошую, я більш по темі медичній, допомагати вчителям і саме давати можливість не тільки батькам і самим вчителям давати можливість оцінювати уроки там ті сам, а й дітям, тому що вони всі набагато ну, розвинуті, чим ніж ми, да, і вони знають, як користуватися цими інструментами, тому їх повинно, як от ти пішов, оцініть сервіс надання послуг. Тобі надали послуги, які ціні, ви оцініть. Ну, дійсно, там повинні бути якісь фільтри, але зважати в першу чергу повинно не на думку батьків щодо освіти дітей, а на самих дітей теж повинно запитуватись і коригувати саму програму, в тому числі і стимулювати завдяки от тих гаджетів, да, до руху активності, щоб це було, щоб вони цього чекали, а це не був такий якийсь примус, що вони додатково якось ну, включалися як в ігровий процес і не знаю, стрімили це ці зарядки між секціями, да, там між уроками. І це ну була така як ну національна ідея, і вона підхопилася.
Такий тривалий флешмоб, якщо можна сказати.
Так, флешмоб здорового ну, способу життя. Це модно. Модно не тільки в Тіктокі там, не знаю, щось публікувати, а модно в Тіктокі публікувати зарядку на перерві між заняттями, наприклад.
Якщо підемо далі по анонсованих заходах, українці старші за 55 років, для них хочуть запровадити медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні 2 роки. На вашу думку, наскільки саме такий формат реалістичний?
Я би сказав, що ще коли ну втілювалася медична реформа, тільки її розробляли, була концепція, як її втілювати, то крім того, що там йшлося про гроші ходять за пацієнтом, там ще йшлося якраз про те, що завдання, перше головне завдання сімейного лікаря, це зробити все, щоб пацієнт не захворів, не довести пацієнта до якраз якихось складних наслідків. І там один із головним якраз інструментом це якраз є, можна сказати, ті чекапи, коли ми кажемо, я от ми там, не знаю, там Дніпрі, у нас погане повітря, да, давайте ми там зробимо чекап такої категорії населення, або ті, хто живе рядом біля великих заводів, давайте проводимо скринінг і там, ну не знаю, там після того, як ми виймемо, додатково відправимо цих людей там в санаторій, або звернемо увагу влади на те, щоб вони там поставили фільтр на ці ну, зрозумій, на ці заводи, на ці труби. І це от комплексна історія. Тому, звичайно, це потрібно. Я більш того скажу, коли там в Германії там ти бачиш людей і дорослого віку, і вони не ходять отак, от як у нас, а що ти сказав, і не чують, і кричать, да, там наші літні люди. А вони всі ходять вже з кохлеарними імплантами, тому що їм виявили, поставили, і вони повноцінно живуть, доживуть, не як у нас доживають, да, а там повноцінно живуть життям, нормально чують, і саме завдяки скринінгам країна розуміє взагалі, які у нас є проблеми, які нам потрібно закласти в бюджет кошти для того, щоб їх усунути. І без цікавих цього зробити просто неможливо.
Пане Тимофію, от я розумію сенс цього, Звичайно, профілактика, яка раннє виявлення хвороб, це дуже важливо, це рятує не тільки здоров'я і життя, це рятує. Але в першу чергу в мене питання саме реалістичності. От як впровадити це в життя? В нас є лікарні, в нас є сімейні лікарі, в нас є підписані з ними декларації, але ну достатньо невеликий
дуже
відсоток
просто.
Ходить... От як?
Дуже просто. Дивіться, у нас є електронна система охорони здоров'я, і там є відповідні протоколи. Да? Ну, яким чином надавати? В тому числі протоколи стеження за групами ризику. Да? Якщо єдине, що чогось зараз поки що немає, ну, в такому масштабному сенсі, це додатковий стимул сімейних лікарів до того, щоб вони це робили. І зараз якраз на законодавчому рівні, і про це ми будемо обговорювати 24 червня якраз теж на форумі, разом з колегами, якраз які повинні бути законодавчі зміни для того, щоб система запрацювала повноцінно. Що саме маю на увазі? Да? Наприклад, ми хочемо провести скринінг там групи ризику і поміряти всім дуже масово тиск. Да? І для ми за це додатково лікарю доплатимо за кожен такий скринінг якісь кошти. Наприклад, так само, як зараз за вакцинацію від COVID платять там теж певні кошти. Да? Це не системна річ, це от ми хочемо щось для себе, як країна там або як місто, дізнатися, ми додатково стимулюємо медичну систему для того, щоб вони десь або більше працювали, або наняли додаткових співробітників і провели цей скринінг. Тому без законодавчих змін і без таких нових, можна сказати, пакетів послуг Національної служби здоров'я, якраз скринінгових, частина вже є. Да? Частина вже є, і ну, це вже, в принципі, не починає працювати. А от масово, да, ну, тому що скрінінги, якщо ми кажемо в Україні, там це йдеться мова про десятки, а якщо казати про Європу, то сотні різних скринінгових програм, і починаючи від народження, щоб зрозуміти, які в дитини мають бути патології, що звертати уваги, там, і так далі, да, то закінчує вже літніх людей для того, щоб вони ну, жили в здоровому такому сенсі і контрольованому, да, щоб вони не доходили до критичних ситуацій, коли це можна задіяти. Наприклад, те саме серцево-сосудні захворювання, той самий тиск, да, це дуже важливо, щоб якраз люди, які там не можуть слідкувати за своїм тиском, щоб саме якраз сімейний лікар допомагав в цьому питанні.
А давайте ще не забувати, що власне людей самих треба мотивувати якимось чином, стимулювати до цих відвідин лікаря регулярних.
На кращий стимул буде це впровадження медичного страхування, і коли це ти не відвідуєшся, то не здаєш чекапи, для тебе страховка стоїть набагато більше. Оце найкращий фінансовий важель. Я дуже сподіваюся, що Україна скоро запровадить якраз повноцінно нормальне медичне страхування.
Пане Тимофію, дивіться, тут в нас виникає певний когнітивний дисонанс. Люди старші за 55 років і платити за медичну страховку?
Ні, вони не будуть платити за медичну страховку. За медичну страховку буде платити певна категорія осіб. Це може заплатити і місто, наприклад. Це може заплатити, як роботодавці будуть платити за своїх співробітників. І в цих співробітників є сім'я, наприклад, в якій є літні люди. Вони теж мають цей як захист від страхової. Так працюють в Європі, ніяких проблем в цьому не бачу.
Ну, якщо брати за зразок якийсь певний, ну, дійсно, європейські системи, то ви вважаєте, що в нас питання тільки в оплаті медичних послуг, мотивувати лікарів, аби вони закликали своїх пацієнтів ходити на такі профогляди постійні.
Ну, дивіться, у нас є певна категорія людей, ідеологічна, да, так звана. Вона може зробити, ну, як не без стимулу, да, це робити. А і це дуже маленька аудиторія, і вони не потребують, вони саме промоутери, да, цього. А якщо казати про більшість населення, то, на жаль, вони займаються здоров'ям тільки коли вже або заболіло, або вже явно є ознаки, що в них щось дуже погано.
Ну, я ж про що і кажу. Як людей самих змусити більше дбати про себе, поки ти ще не серйозно хворий? Потрібна якась кампанія.
Багато про це казав. Все від початку ви купуєте дитину, і ви йдете на курси, яким чином там психологічно розвивати дитину, здорову, щоб вона росла і так далі. Да? Це починається ще до моменту планування дітей. Це про пологові, це про різні, як вони, гінекологи, да, коли там до них йдуть матусі. І ще відтоді повинно про це все казати. І вже потім, це садочки, б, це школи. І це от, щоб зростало. Тому що, наприклад, на темі вакцинації, я вам скажу, наша організація є, там батьки за вакцинацію, що ми проводимо уроки, наприклад, в самій школі або в дитячому садочку, і пояснюємо саме дітям, і часто це буває навіть на рішення батьків впливає набагато більше, ніж просто інформація для батьків, що потрібно щепити. Да, там їдемо на борт, і от у нас є там кір або там ковід зараз, да, і от давайте щепити. А просто от лекція для дітей, коли вони відкриті світу ще, коли вони готові чути, вони слухають інформацію, і потім додому приходять, кажуть, а ти мене що не любиш, чому я досі не вакцинований, наприклад. Да? І у нас було велика кількість випадків, коли приймали, наприклад, в таких конкурсах відео записували там десятки або навіть сотні шкіл по всій країні, і вони саме таким чином змінювали усвідомленість саме батьків. Тому оця програма, що починається з школи, це дуже правильно, тому що діти відкриті світу, і вони готові почути. Дорослі, вони вже завантажені багато купою там різної інформації, і, на жаль, достукатися до свідомості, якось її ще змінити, дуже складно. А про літніх людей, це взагалі, тут дуже важливий якраз контроль лікарський, і повинно його, саме оці чекапи, і потім далі стежити. Не просто там, що я там відправив направлення, і там щось ним, там, мені цікаво. Потрібно потім після цього контролювати, яким чи зробили, чи все вдалося, щоб не чекати, щоб до тебе прийде, да, там, людина, а дійсно це контролювати, а для цього потрібно працювати система.
Якщо про систему на державному рівні ми говоримо, чи не варто, принаймні на державних підприємствах запровадити певну обов'язковість таких чекапів для працівників, ймовірно, не лише старших за 55 років, а тут працює людина на підприємстві, вона має кожні 2 роки пройти профілактичний огляд.
Знаєте, в нас насправді, я нічого пам'ятаю, коли я там працював на заводі, у нас там була така поліклініка, в якій ми обов'язково проходили, і були дуже гарні лікарі, і це цим питанням дуже переймалося. Я знаю, що зараз є, наприклад, от Укрпошта, вона для своїх співробітників проводила там роз'яснювальні такі вебінари, такі на тренінги по вакцинації, да, для того, щоб переконати. Тому у нас є гарні приклади, там Нова Пошта, там такі великі і Укрзалізниця, є от великі підприємства, які зараз, наприклад, по темі вакцинації від ковід, вони там приділяють для цього увагу. Я ж так само скажу, наприклад, про компанії, які міжнародні, вони, всі співробітники в Україні, які працюють, вони мають певну страховку, і відповідно до цієї страховки там повинні вони там вакцинуватись, наприклад, від грипу, да, там і ще щось. Там це працює. Я думаю, що вона запрацює краще тоді, коли, на жаль, в Україні просто свідомості, змінити свідомість без там якихось важелів фінансових теж неможливо. Тому що, знаєте, як у нас там прикази багато, да, як там щось не кольне в одне місце, да.
Усі стикалися із цим, певно.
Да, усі, я теж не виключення, тому насправді там добрий сімейний лікар, там і в принципі вдома працюю що я там слідкую за там дитиною, дружиною, дружина за мною, за дитиною, і якраз оце сімейні якісь ну, внутрішня забота, вона також дуже важлива в плані, ну, сімей. Тому що, наприклад, про дітей чомусь в Україні от заведено, що більше піклуються саме матусі. Така матріархат у нас є. Навіть якщо ви там приходите з дитиною в звичайну лікарню, то спитають перше в тебе, що ти прийшов з дитиною, то а де твоя мама або там хтось там. Ну, то, ну,
ну є, пев... є певний свій український колорит у цьому, скажімо так.
Стереотипи, які потрібно змінювати, тому я вважаю, що ну, якраз змінювати ці підходи в школах дуже важливо, і чекапи це теж дуже важливо. Це комплекс, який дасть, тому що мета для цього яка, щоб ми жили не менше, а то й довше, ніж наші сусідні країни. А я вам скажу, що по показникам ми від країн відстаємо там на 10 років і більше. Тому хотілося б, щоб у нас, як кажуть, завдяки таким програмам, ми прухали Україну дійсно більш здоровому і нормальному життю в літньому віці, а без змін в начальних школах це теж неможливо.
Про президентську програму «Здорова Україна» ми поговорили з головою управління громадської організації «Платформа здоров'я» Тимофієм Бадіковим. У студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».